Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor a pořad Prostor pro dva. Mým dnešním hostem bude pan doktor Martin Kočí.
Dobrý den vám, posluchačům.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Mým dnešním hostem je pan doktor Martin Kočí. Pracuje jako radiolog na klinice zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Motole. Já jsem si ho sem dneska ale pozvala jako předsedu spolku ve společnosti Mladí lékaři. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
Představíte nám spolek Mladí lékaři trochu víc. A proč jste vlastně začal se v Mladých lékařích angažovat a co ta organizace má přesně za cíl?
Jo. Děkuji za tu otázku. Tak se vydáme trochu do historie. Já jsem nějaká čtvrtá generace, která to vede, ten spolek, který vznikl někde na přelomu let 2009-2010, když byla taková ta velká předchozí demonstrační akce lékařů. Tehdy se to jmenovalo Děkujeme, odcházíme. A tehdy se sformovala taková mladá skupina lidí, která přišla k názoru, že by bylo dobré, aby mladí lékaři, kteří podstupují ten lékařský trénink a výcvik, měli nějakou svoji organizaci, která hájí jejich zájmy. A gro činnosti té organizace bylo právě v vlastně komentování a přispívání názory k specializačnímu vzdělávání lékařů. To je to, jak my pojmenováváme podle zákona ten lékařský trénink, výcvik, aby se z někoho stal atestovaný lékař. Takže to bylo to hlavní gro a v té době, kolem toho roku 2009-2010, byly skutečně pracovní podmínky pro lékaře velmi, nechci říct velmi špatné, ale pro některé byly to opravdu velmi špatné, protože bylo běžné, že zaměstnávali absolventy na 0,1 úvazek, k tomu dostali PhD stipendium, takže žili třeba s 8000 korun měsíčně, ale oni tam reálně pracovali na plný úvazek.
Mě zaujalo, že jste použil minulý čas. Já myslím, že se ještě dneska dostaneme k tomu, že oni ty podmínky jsou špatné stále, ale pardon, že vám skáču do řeči.
Oni se trochu zlepšili v tomto směru.
Vy jste hodně smířliví.
V něčem jsou rozhodně lepší za těch 14 let.
Jaký je ale vlastně tedy váš vztah, řekněme, s Českou lékařskou komorou, myslím vztah mladých lékařů s tou Českou lékařskou komorou, které šéfuje Milan Kubek. Dá se říct, že jste spíš konkurenti, anebo spíš spřátelené organizace?
Já bych řekl obojí zároveň.
Jak to jde dohromady?
Protože to je prostě politika, zdravotnictví je politika, takže někdy jsme možná konkurenti a někdy jsme možná spojenci, bych to řekl takto. My jsme nezávislý spolek, zapsaný spolek, to je prostě nezávislý právní subjekt, zcela nijak nesouvisící s Českou lékařskou komorou. Zároveň ale všichni lékaři, kteří pracují jako lékaři v České republice, to znamená poskytují péči, tak musí být ze zákona členy České lékařské komory, čili my jsme všichni členové České lékařské komory, i ti, co jsou v spolku Mladí lékaři, a ten spolek, ten si vyvíjí svoje vlastní aktivity. Během toho mého předsednictví jsme to trochu rozvinuli ještě jiným směrem, než to mělo ten původní záměr, a začali jsme hodně pracovat se startupovými projekty, kterými jsme pomohli a nebo se kterými rozvíjíme nějaké zajímavé inovace ve zdravotnictví, takže jsme se ještě posunuli jakoby někam jinam, a to je třeba působnost nebo oblast, ve které Česká lékařská komora vůbec nepůsobí, takže tady rozhodně nejsme žádní konkurenti. Pak třeba když oslovujeme nějakým způsobem nějakou voličskou základnu, tak tam by se možná dalo říct, že jsme konkurenti. No a co se týče legislativy, tak to je bod, kdy někde se shodneme, takže jsme spojenci, a někdy se prostě neshodneme, takže jsme v opozici, protože my třeba máme jiný názor a kloníme se k nějaké jiné straně.
Dobře.
Typicky třeba elektronizace zdravotnictví, Česká lékařská komora, bohužel, já nechápu, proč je v tomto poměrně jako rigidní instituce, takže do značné míry tady blokovala například zavedení e-receptu. Určitě jste vy už použila xkrát e-recept.
Já používám v podstatě pouze e-recepty, protože to je jednodušší a myslím si, že pro lékaře i pro mě jako pro klienta. Tak. Pozor, všimněte si, že já používám výhradně pojem klient zdravotnictví, nikoliv pacient.
Ano, se to pro klientsky orientovaná, to je takový jazykový nějaký disbalanc mezi lékaři a jinou částí společnosti. My stále asi máme více tendenci o lidech říkat jako o pacientech než o klientech. V nějakých takových vzdělávacích seminářích klientské, pro klientské komunikace samozřejmě se neustále někdo snaží lékaři přeučit, aby o nich mluvili jako o klientech. A je to asi jenom jiný úhel pohledu, ale možná do značné míry vyjadřuje to, že klient ten je konzument nějaké služby. Že
přesně
ano.
Tak.
Zatímco osobně... ten pacient je tam to víc akcentuje tu patriarchální postavu toho lékaře, který nějakým způsobem někomu něco nařizuje, poručuje.
Přesně tak. Já si myslím, že ten výraz pacient tak trošku asociuje pocit takového toho hovězího, které je dovezeno víceméně pasivně k tomu lékaři a ten lékař ho nějakým způsobem servisuje. Zatímco ten výraz klient více zdůrazňuje, že ten klient si kupuje službu a že to je vlastně smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a kupcem služby. A pokud bychom chtěli někdy to zdravotnictví více udělat tržní, a já se domnívám, že my jsme velmi socialistické zatím ještě, nebo minimálně polosocialistické, tak je podle mého soudu potřeba začít o těch klientech mluvit jako o klientech. A to z obou dvou stran, aby si nejenom lékaři, ale hlavně ti klienti uvědomili, že vlastně jsou ti konzumenti služby, za kterou si musí platit. Ale tím jsme se dostali na takové zvláštní téma. Vlastně snad mě nezabijete, když na vás prozradím, že když jsem si s vámi jednou neformálně povídala na jedné akci, kterou pořádali právě mladí lékaři, tak jste o sobě prohlásili, že jste prý pravičák jako řemen. Už mě zabijíte?
To bych neřekl.
Tak jak se s takovým nastavením vlastně žije v tom českém polosocialistickém zdravotnictví? To musí být docela obtížné, ne?
Máte pravdu. Bohužel české zdravotnictví extrémně zaspalo dobu v té organizaci. Myslím si, že máte pravdu v tom, že vlastně ty parametry toho socialistického zdravotnictví v něm v mnohem přetrvávají. A bohužel žádná reforma se nedaří v tomto směru. Je vidět, že politici nemají na to dostatek odvahy, aby udělali nějaký radikální řez a změnu a třeba tu transformaci do toho proklientského systému, jak o něm mluvíte. A vlastně i nejpravicovější vláda, kterou tady máme za posledních kolik 12 let.
Počkejte, by se to myslíte říct, tu naší současnou, že tak, je pravicová vláda?
No, tak minimálně historicky se ODS...
Žijeme ve stejné zemi, ano, v České republice, oba?
Myslím, že to vnímáme stejně, ale bohužel i tato vláda, která se označuje za pravicovou, tak vlastně jako když jde na to zdravotnictví, tak se ukáže, že není ochotná tím proklientským systémem nebo tou proklientskou cestou jít vůbec. Ona stále vlastně bazíruje, obhajuje všechno pro všechny v maximální kvalitě, ale on je to mýtus prostě.
Kdybyste tu odvahu měl? Kdybyste se jednoho dne probudil nějakým nedopatřením osudu jako ministr zdravotnictví do toho říznout a udělat ten systém více tržní?
No, otázka je, co si kdo pod tím představuje. A jestli chceme systém státního pojištění, my jsme bohužel tak jako někde uprostřed. A my nemáme systém těch tržních pojišťoven, u které by se prostě pacient nebo klient, pacient pojistil a ta pojišťovna ho nějakým systémem vedla. My máme prostě zákonem nařízené plošné pojištění pro všechny ve stejné kvalitě a máme k tomu teď 6 nebo 7 pojišťoven. Zatím jich je, myslím, 7 a možná jich brzy bude 6, protože už jsou ve finančních problémech a budou se slučovat. No a vlastně jako tam vůbec žádný proklientský servis není možný, není možná soutěž od toho klienta v tomto systému. Čili my jsme tak jako uvízli někde uprostřed, kdy nemáme to veřejné zdravotní pojištění u jedné jediné pojišťovny, jak to mají například v Polsku, tam Národový fond zdravia a všechno to jde do tohoto systému, nebo jak je NHS v Británii. No a my jsme tak jako na pomezí někde. Máme těch 7 pojišťoven,
které
vlastně jako nemají jak soutěžit. Oni se tváří, jsou samostatné, takže je tam 7x ředitelství a správní rady a tak dále, ale vlastně nemají jak soutěžit. No. Tak když se vrátím zpět k té otázce, jestli bych měl na to odvahu, je to hypotetická otázka, ale já si myslím, že vlastně v tuto chvíli už je jenom potřeba se nějak rozhodnout. Buď půjdeme cestou toho jednoho státního pojištění, té jedné pojišťovny, bude mít ten státní systém, jak je to v Británii, anebo prostě půjdeme do toho systému těch klientských pojišťoven, které budou skutečně řídit to zdravotnictví a tu zdravotní službu pro ty svoje klienty. A už se jenom prostě musíme rozhodnout, protože to, jak to máme nastavené dnes, evidentně nefunguje. Stát se vlastně neustálými intervencemi a těm pojišťovnám snaží ovlivňovat jejich práci, omezuje, oni i kdyby chtěli soutěžit, tak prostě nemůžou, nemají jak.
Třeba se to rozhodne samo bez nás. Narážím na to, že ty problémy jsou tak mohutné od vlastně úhradové vyhlášky až po to tedy, že nejsou léky také v důsledku úhradové vyhlášky, v důsledku regulací evropského trhu, v důsledku toho, že pojišťovny se sebou nemohou navzájem konkurovat, že vlastně tenhle ten systém třeba v Polsku vedl k tomu, že se to státní zdravotnictví v podstatě zhroutilo úplně a na tom podhoubí potom vybujela soukromá iniciativa, soukromé zdravotnictví a tam to vlastně vzniklo tak nějak spontánně. V Německu tam také máme duální systém, kde existují vlastně soukromé programy pojišťovací, tak si říkám, že možná se ten systém nakonec zhroutí jednoduše proto, že pojišťovnám dojdou peníze a vzniknou soukromé nějaké, řekněme, zařízení. A já mám pocit, že už teď vidím kolem sebe v posledním roce, že to stále častěji vzniká. Ještě před pár lety jsme neslyšeli o tom, že by si lékaři účtovali některé nadstandardní služby třeba v ambulantních zařízeních. Dneska je to zcela běžné.
Je to tak, teď jste otevřela jakoby víc těch témat paralelně a já se vrátím zpátky. Prostě musí tady dojít rozhodnutí, jestli budeme mít ten státní systém, anebo budeme mít ten systém těch komerčních zdravotních pojišťoven. Dokud se to nestane, tak poběžíme na takové cestě, která zcela jistě nás povede do záhuby a povede k tomu, že budou nižší platby pro ty ambulantní lékaře, protože prostě na ně nebude jak zvyšovat, bude růst počet důchodců, to víme zcela jednoznačně, ta demografická křivka je taková, jaká je. Jediné, co nás může zachránit, je migrace. Teď jsem četl, že už je v České republice 10,9 milionů obyvatel, to je vlastně skvělá zpráva, protože migrace z Ukrajiny nám vlastně jako pomůže.
Zvyšuje
pokud,
počet klientů
pokud ty lidi tady zůstanou a budou tady pracovat, odvádět peníze do toho zdravotního pojištění. Ale my už dneska jednoznačně víme, že jsme se vyčerpali v tom systému, tak jak je nastavený. Už pro letošní rok je plánovaný vlastně deficitní rozpočet zdravotních pojišťoven. Náklad je plánovaný na 509 miliard a výnos jenom na 500 miliard. Čili my už jako vědomně jdeme do ztráty v tom systému, jak ho máme nastavený. A to logicky někde musí vyústit. Vyústit to v podstatě ve dvě věci. Za prvé, ti, co v tom systému pracují, budou mít míň peněz od určitého okamžiku, anebo bude nějakým způsobem klesat kvalita pro ty pacienty neboli klienty. A nic jiného mezi tím není. No, takže my to musíme nějakým způsobem zreformovat a vydat se jednou z těch cest. Já jsem spíše příznivcem zřejmě toho, co ví, a jít cestou těch klientských pojišťoven, pluralitním systémem, kde bude možná nějaká soutěž, kde zároveň dojde i k přesunu nějaké části odpovědnosti na pacienta. A to je bohužel to, na co tady občané vůbec nejsou zvyklí. Na tu spoluzodpovědnost za své vlastní zdraví, rozhodovat informace o tom, kde se pojistím, proč je to pro mě výhodnější. Mám třeba v rodině nějaké psychiatrické diagnózy, pojistím se i na ty, anebo to nepotřebuju. No a toto je třeba systém, se kterým jsem já byl konfrontovaný v USA, když jsem tam rok pracoval, tak před nás Evropany tam položili dvě nabídky pojišťoven, ze kterými měla ta univerzita vlastně smlouvy a všichni ti Evropani se na to koukali a ptali se, no a proč bychom se jako měli pojistit tam, kde budeme platit víc, to nám nedává smysl. No, čili ono nejenom my jsme socialisticky uvažující, ale vlastně celá ta Evropa je tak trošku taková. No. No a teď nám ta paní, co nás prováděla tím systémem, vysvětlovala, no ale když budete pojištěni tady u té pojišťovny, ano, té Etny, kde se platí, no tak to máte ale péči prostě po celém světě a po celé USA, můžete jít ke kterémukoliv doktorovi s jakoukoliv diagnózou a tak dále. Zatímco když půjdete tady do toho bezplatného programu ze Stanfordové univerzity, tak můžete navštívit jenom naše nemocnice a žádné jiné. A pokud se vám někde na světě něco stane, tak tu emergentní, tu urgentní péči, tu vám zaplatíme, život zachraňující, ale nic jiného. No a tak logická volba všech Evropanů byla, aby to měli zdarma. A já jsem volil stejně. No. Ale kladlo to na mě, tu zodpovědnost o tom rozhodnutí. A ta vycházela z toho, že já jsem věděl, že po USA nebudu mít moc žádnou šanci cestovat. Věděl jsem, že jsem tam jenom na rok. Věděl jsem, že jsem zdravý, že vlastně jako žádnou péči asi nepotřebuju, ani nebudu potřebovat, ani jsem nepotřeboval během toho roku. A takže jsem volil to, co pro mě bylo v daný moment výhodnější. Ale o tom to je, o tom uvědomění, o té odpovědnosti a o tom vědomém rozhodnutí za vlastní zdraví.
Říká Martin Kočí a já mu moc děkuju za tahle ta slova.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je pan doktor Martin Kočí. Bavíme se tady o soukromém i státním zdravotnictví a pojištění. S tím souvisí další téma. Před nedávnem Českem hýbala jakási vzpoura, mohli to tak nazvat, lékařů, proti obrovskému množství mizerně placených přesčasů. Ta akce měla název Nebuď mýval. Konkrétně z vašeho dotazníkového šetření vyplynulo, že průměrná délka pracovní směny lékaře je 26 hodin. Bezmála v každé nemocnici se porušuje zákoník práce, podle kterého může pracovní směna trvat jenom 12 hodin v kuse. Jak jsme se do takového stavu vůbec mohli dostat? Jak jsme tam došli?
No to je jednoduché. To vychází zase z té 30-leté historie, kdy po revoluci vlastně nedošlo k žádné reformě té nemocniční sítě. Ona se sice v těch 90. letech připravila jakási koncepce, nějaký návrh páteřní sítě nemocnic, no a tam to zůstalo. Vlastně tak tam zůstalo i s tím pojištěním, o kterém jsme mluvili předtím. Že jo. Vznikl nějaký zákon o pojištění a zavedl se ten systém, ten pluralitní systém pojišťoven, ale pak už se jim umožnilo soutěžit. No a toto je úplně to samé, proto jsme se do toho dostali. No a jak šel čas, tak v určitých směrech se to zdravotnictví rozvolňovalo, takže například byla umožněna dobrovolná volba lékaře, to znamená, vy můžete jít k jakémukoliv lékaři, kdykoliv chcete jako pacient, to tak kdysi nebylo, museli jste jít přes praktického lékaře, ten vám musel dát žádanku, pak jste šla někam do nemocnice na to specializované vyšetření a tak dále. No to se úplně rozvolnilo, vy dnes nemusíte jít vůbec ke svému praktickému lékaři, když máte pocit, že potřebujete jít k urologovi, tak k němu prostě půjdete, v tomhle máme v úvozovkách teda volný trh nebo volný pohyb pacientů nebo klientů v tom systému. No a to nějakým způsobem zvyšuje neustále ty nároky na ty zdravotní služby, když tam není žádná restrikce, není tam žádná spoluúčast pacientů, anebo jenom velmi minimální. Před těmi 14 lety se sice zavedl na krátko nějaký poplatek, který to reguloval, ten se pak zrušil, něco zůstalo zachované částečně. Každopádně víme, že ta poptávka po těch zdravotních službách v České republice je extrémní. Máme jeden z nejvyšších počtu kontaktů pacienta s lékařem. Na druhou stranu musíme být kritičtí i vůči těm lékařům. Já to řeknu i do vlastních řad. Je to tak, že mnozí lékaři si zvou pacienty na kontroly, které jsou úplně zbytné, které vůbec není potřeba dělat, protože to od té pojišťovny jednoduše vykážou. To je taky nějaká neefektivita. No a ten neustálý nárůst vlastně té poptávky způsobuje v tuto chvíli už to, že ty nemocnice jsou přetížené. Zároveň došlo k nějakému demografickému posunu u lékařů, takže víme, že průměrný věk u praktických lékařů pro děti a dorost je už přes 60 let. Tam je obrovská skupina lidí, která má přes 70 let. Ti můžou kdykoliv ze dne na den skončit a bude tady ohromný propad tady v této službě pro té obvodní pediatrie pro děti. Za posledních 12 let, myslím, to je, klesl ten počet obvodních pediatrů o 500 lidí, z nějakých asi 2700 nebo 800 na 2200, 2300, to je obrovský propad. No a z toho všeho prostě vychází, že když potom máte nemocné dítě, no tak nejdete k obvodnímu pediatrovi, jdete do nemocnice a zase zvyšujete ty nároky na ty lidi, co tam pracují. No a tohle to vede potom k tomu, že ty lékaři v nemocnici jsou přetížení. Máme tady nějaké předpisy, jako je personální vyhláška, která říká, kde kolik lékařů nebo zdravotníků má vlastně být, aby zabezpečovali tu zdravotní službu. Takže to zvyšuje nárok na toho poskytovatele zdravotních služeb, na ty nemocnice, aby tam měli dostatek personálu. Teď, když dostatek toho personálu není, tak ho nemůžou točit v těch službách, takže ti, co tam jsou, tak jsou přetížení. Čili je to taková kumulace různých faktorů na úrovni těch zákonů, na úrovni toho, že se neudělala žádná reforma, na úrovni toho, že není jasné, kdo na co má nárok, respektive každý má nárok na všechno. Demografický vývoj, zároveň pacienti jsou neustále erudovanější. Možná jste na to, možná to i sama na sebe víte, že když jste byla dítě, tak rodiče s vámi asi nechodili tak často k doktorovi. V dnešní generaci je to velice běžné, prostě dítěti něco je, lidi jdou do nemocnice. No. A není definovaný ten nárok, respektive nárok je na všechno. Prostě dochází k velkému přetížení toho systému a těch lékařů. A ještě jedna velmi podstatná věc se tam podle mě udála, a to je změna rozložení lékařů mezi muži a ženami. My víme, že v těch dnešních ročnících, v těch absolventech za posledních asi 10 let už je kolem 70% žen. Zatímco v těch starších generacích lékařů 60+, tak tam je to kolem 50 na 50 nebo 60% muži, 40 ženy. Čili neustále více žen je v tom systému, no a ty logicky chodí na mateřské a na rodičovské dovolené, to znamená relativně dlouhou dobu vypadnou z toho systému. Čili přesto, že zvyšujeme počet lékařů a máme neustálý nárůst počtu lékařů v absolutním množství, tak nejsme schopni zabezpečit personálně v dostatečné míře ty 24-hodinové provozy. A myslím, že jedním z podstatných faktorů je i tady ta proměna v té struktuře lékařů, to zastoupení mužů žen.
Já si tady neodpustím jednu poznámku. Vy tady mluvíte o tom, že je obrovská poptávka po těch lékařských službách, ale když se podíváme například do Německa na ten systém privátního pojištění, tak tam vidíme, jak si klienti velmi hlídají, kolik té služby skonzumují a navštěvují lékaře mnohem méně často než pojištěnci ve státním systému. Takže opět se tady nabízí řešení, kdybychom tady zavedli více tržní systém, tak pravděpodobně by i poklesla konzumace těch služeb a tím pádem by také s největší pravděpodobností se ulevilo lékařům.
Zcela určitě.
Vy jste nedávno řekl taky na tohleto téma, teď se vás dovolím citovat. Není ojedinělé, že lékaři po dlouhé směně cestou z práce nabourají, spadnou z motorky, někdo je takzvaně sejme. Používá se proto termín spánková opilost a zhruba jednomu a odpovídá zhruba jednomu promil alkoholu. Nechcete, aby v takovém stavu lékař prováděl dítěti třeba lumbální punkci? Konec vaší citace. No, když jsem tahle vaše slova slyšela, tak jsem si vzpomněla na svého kolegu a spoluinvestora, pana primáře Martina Vavrušu, který mi jednou v neděli večer telefonoval. Trochu se mu pletl jazyk a říkal mi, že jede domů z nemocnice po nepřetržité službě na chirurgii trvající od pátečního rána a že neví, jestli dojede, protože právě toho času po silnici kličkuje jako postřelený králík a už ho málem dvakrát někdo z protisměru sejmul. Takže evidentně ten jev, o kterém jste mluvil, je tedy mezi lékaři velmi známý, ale umí si vůbec podle vás třeba laická veřejnost představit, v jakém stavu jsou často lékaři, kteří například v noci na urgentním příjmu mají lidi dávat dohromady? Existuje o tom vůbec povědomí, jak ten problém je vlastně závažný?
No, možná, že se to trochu dostalo víc do povědomí i tím protestem na podzim minulého roku, ale jak moc, anebo jak moc to vlastně lidé vnímají, to nedokážu vlastně ani říct, ani zhodnotit. No, ale otázka možná je, jako proč by to měli vnímat. Jo? Já vlastně jako nedokážu odpovědět na to, že proč by si toho měli být vědomi, proč by to měli vnímat. Je tady prostě nějaký systém, nějaký garant té péče, což je v našem případě Ministerstvo zdravotnictví a částečně Česká lékařská komora, která ale teda nemá k tomu adekvátní kompetence. A pak jsou tady kraje jako zřizovatelé těch služeb zdravotních na úrovni krajů. No a ti přece mají garantovat to, že jsou tam ti lékaři alebo ti zdravotníci, nemluvíme jenom o lékařích, odpočatí vyspali, že je to v souladu s předpisy.
Jenomže
to nemají vnímat lidé, občané jako jednotlivci, jako no, klienti toho systému.
Víte, jenomže kraje jsou stát.
Nemají co udělat.
No, my si jako
to znamená, tady selháváte regulátor.
Ano, my si platíme stát, aby stát pro nás něco garantoval, ale stát to evidentně nezvládá. To znamená, pravděpodobně by to vyřešil pouze ten soukromý sektor, když zcela zjevně stát to nedokáže dát dohromady. Když se vrátíme ještě těm protestům, tak lékaři při těch svých protestech tehdy měli velké sympatie veřejnosti, alespoň co jsem to já dokázala v danou chvíli navnímat. Ale jenom do chvíle, než jejich protesty zazdil doslova požadavek lékařské komory na výsluhovou penzi. V podstatě si neumím představit větší hloupost, jakou Českou lékařská komora mohla vymyslet a jak vlastně ty naprosto legitimní požadavky lékařů tím svým, a teď mi promiňte ten výraz, socialistickým myšlením vlastně zazdít a tu podporu veřejnosti prokaučovat. Jak se na to díváte, jak to tehdy dopadlo?
Marketu, já nemám co dodat. Máte pravdu, já s vámi absolutně souhlasím. Prostě je to přesně tak, jak se to popsala.
Tak děkuji tedy alespoň za takovou odpověď.
Je to tak, já s tím taky vůbec nejsem ztotožněn. Bohužel, alebo možná začnu jinak. My jako spolek Mladí lékaři, my jsme zachytili nějaké mediální vyjádření pana ministra, kdy říkal, že nejsou vůbec žádné problémy s přesčasy, to bylo někdy na podzim 22, na shodou okolností mne zrovna v ten moment oslovila i vlastně budoucí, teď už právnička hotová, Tereza Nevečeřelová z Plzně, která měla zájem udělat diplomovou práci na téma porušování zákoníku práce ve zdravotnictví. Já jsem řekl, Terezo, to je skvělé téma, pojďme to spolu zpracovat, tak jsem jí udělal konzultaci k té diplomové práci a navrhli jsme nějak spolu nějaký průzkum, dotazník, abychom vlastně zjistili, jak je to doopravdy ta míra. My jsme věděli všichni, že porušujeme zákoník práce, to se tak nějak vědělo, nevím, proč to pan ministr měl potřebu tehda v tom roce 22 tak to zmiňovat v televizi, že to tak není. Tak se sešly tyto dvě události, tento podnět vlastně pana ministra a podnět od té Terezy Nevečeřelové, která chtěla udělat nějakou zajímavou diplomovku. Tak jsme to spolu zpracovali, udělali jsme průzkum a v tom průzkumu vlastně vyšlo to, co jste už zmínila, že lékaři v průměru při těch službách tráví v práci 26 hodin a že 50% lidí vlastně se nedostane domů dříve než následující den někdy ve 12 hodin a z toho polovina tam je ještě až do konce toho pracovního dne dalšího, což je neuvěřitelná délka teda. Takže jsme vlastně došli k tomu, že ta maximální délka v práci, která byla definovaná tehdy podle zákoníku práce na 12 hodin, tak ta se téměř vůbec nedodržovala. To bylo asi jenom 1 nebo 3%, teď si nepamatuju přesně, v tom průzkumu, kteří toto byli schopni dodržet. A 97% lidí to vlastně nedodržovalo. To znamená, že jelo v tom režimu tehdy nelegálních 24 hodin a více. Někteří bohužel teda až 36, anebo bohužel tak, jak jste zmínila, našeho společného kamaráda, známého Martina Vavrušu, který bohužel taky, jak řekl, téměř havaroval. No a my jsme teda zpracovali tady ten průzkum, ten jsme přinesli na veřejnost a abychom ukázali, jaká je pravda, jak to je doopravdy. Proletělo to médií, média se toho doopravdy chytili a ach, kdo se toho chytil, byla i Česká lékařská komora, které jsme teda takto nějakým způsobem to naservírovali de facto, tyto výstupy a spustili tady tu akci. Oni nás do toho nějak jako moc nechtěli, do té akce. My jsme se zároveň do toho nějak extra netlačili, protože právě je mezi námi asi určitý takový, řekněme, filozofický rozdíl v tom, kdo je jak politicky orientovaný, jak nazvala jste vlastně, že jsou levicově orientovaní právě kvůli tomu nápadu na ty výsluhy a já se s tím rozhodně nestotožňuji, v té naší organizaci taky nedošlo k žádnému stotožnění s touhle ideou. A oni s touto ideou vlastně přišli už hned na začátku. Oni už v září vlastně jako předložili v nějakém společném manifestu České lékařské komory a odboru tady ten požadavek na výsluhy, až tam byly další věci, jako požadavky na lázně pro zdravotníky, ukotvit do zákona. Čili každý člověk, který je pravicově orientovaný, který se domnívá, že ne všechno mu má stát, naservírovat a řídit mu celý život, tak toto nutně musí odmítnout. Takže bohužel my jsme jako věděli, že do tohoto, pod toto se nechceme podepisovat, ale chtěli jsme vést nějakou tu konstruktivní část, alebo být u té konstruktivní části té diskuze o tom, jak by se mohl proměnit zákoník práce, aby to bylo všechno ličtější. Čili tam jsme se mi účastnili na pozvání ministra práce těch jednání, předložili jsme nějaké svoje návrhy legislativních opatření, jak by to šlo celé vylepšit, aby to bylo lepší pro pacienta, a bezpečnější pro pacienta, tak možná slovo bezpečnější je lepší, takže bezpečnější pro pacienta, trochu lepší pro ty lékaře. No a vlastně potom na konci těch protestů, jak jste vyřekla, tak prezident České lékařské komory zcela absurdně eskaloval ten požadavek právě těch výsluh a to teda i mezi lékaři vzbudilo takovou vlnu nevole, že se objevilo několik peticí na jeho odvolání a odstoupení a volby prezidenta jsou nějak asi za 1,5 roku, ale pan prezident spíše posiluje svoje pozice v České lékařské komore právě skrze tu svoji buňku, kterou má, což je ta sekce mladých lékařů České lékařské komory. Takže uvidíme, jak dopadnou ty volby.
Tak jsme se dostali na třeskuté pole. Posloucháte Rádio Prostor dnes s panem doktorem Martinem Kočím.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Rádio Prostor, mým hostem je pan Martin Kočí. Bavíme se tady o přesčasech v lékařství, bavíme se tady o tom, jak zdravotnictví častěji spíš nefunguje, než funguje, tedy minimálně po té organizační stránce. A já také často v této souvislosti slýchám, že prý co by lékaři ještě chtěli, když mají tolik peněz. A pak třeba následují i některé statistiky nebo příklady inzerátů, za jakých podmínek to, které pracoviště hledá lékaře. Ale ono to takhle jednoduché asi není, že? To tvrzení, že lékaři mají hodně peněz, je do značné míry za mě manipulativní, protože zanedbává kontext. Takže jak to je? Mají lékaři hodně nebo málo peněz?
Tak určitě závisí na těch, ten ďábel vždycky tkví v detailech, když to chceme rozklíčovat, čili jaký lékaři, ti, co jsou bezprostředně po škole, nebo ti, co už mají nějakou kvalifikaci, nebo nějací top odborníci, ti, co pracují jako zaměstnanci v nemocnicích, nebo ti, co pracují sami na sebe ve své ambulanci, to všechno prostě je potřeba vzít v potaz a bavit se vlastně nějak na nějaké konkrétnější úrovni, abychom mohli říct, kdo kolik má. A pak můžeme zaujmout nějaké stanovisko, jestli má hodně nebo málo, ale hodně, ale málo ve vztahu ke komu nebo k čemu, k průměrnému platu nebo k jiným vysokoškolsky vzdělaným profesím a tak dále.
Tak vezměme to třeba takto. Podívejme se, jaké přesčasy lékaři kroutí ve zdravotnictví. Dál se podívejme na to, jak dlouho trvá vytrénovat, dejme tomu třeba chirurga, od okamžiku, kdy nastoupí na školu. Kdy je plnohodnotně schopen vykonávat svoji práci ve srovnání s někým jiným, kdo vlastně třeba po střední škole už nastoupí a může stoprocentně pracovat. Tak to je třeba ten kontext, který jsem měla na mysli.
Aha, dobře, tak vezmeme si teda chirurga, který, alebo absolventa medicíny, který půjde na chirurgii a bude to zaměstnanec v nemocnici. Tak on, když nastoupí, tak jeho nástupní plat bude asi kolem 43 tisíc korun hrubého za plný pracovní úvazek, to znamená, že chodí do práce od pondělí do pátku od 7 do 15.30. Za to má asi 43 tisíc, teď došlo k nějakému drobnému přidání ve formě těch osobních ohodnocení díky tomu protestu, možná, že má 48 tisíc hrubého.
To pořád nejsme příliš vzdáleni od průměrné mzdy v české ekonomice, která se vztahuje k základní škole stejně jako k vysoké škole.
Tak. Takže teď si položme otázku. Člověk, co 6 let studoval velmi těžkou školu, během které neměl žádnou možnost si moc přivydělávat, tak jako třeba mají ajťáci už na škole, nastoupí do pracovního procesu a bere 45 až 48 tisíc korun hrubého. Je to dost nebo málo? Jaký je váš názor?
Já bych řekla, že na tu míru odbornosti a na míru jeho zodpovědnosti je to málo.
Já si tak myslím, že to je spíš málo. Na druhou stranu absolventi medicíny kdekoliv na světě neberou ve vztahu k tomu hospodářství v té dané zemi nějaké extrémní peníze. Ale co je podstatnější, je, že po té atestaci, to znamená, on se dá na ten výcvik, kdy ho někdo trénuje, někdo ho dozoruje, musí pod nějakým vedením odborného dozoru vykonávat tu lékařskou profesi, a poté se stane atestovaným, to znamená přejímá plnou právní zodpovědnost za všechno, co dělá, už on sám, tak po té atestaci v tom světě ta vaše mzda jako kvalifikovaného chirurga se zvýší násobně. U nás ten tabulkový plát, pokud zůstáváte v nemocnici, tak jste na úrovni asi někde kolem 54 tisíc korun. To znamená, po šesti letech studia a minimálně pěti letech práce na plný úvazek máte tabulkový plat 54 tisíc korun. A to už si myslím, že to je extrémně málo.
A to už
tam si myslím, že by to mělo být v násobcích.
A mezi tím už je vám minimálně, řekněme, 35 let a nejste schopen třeba založit si svoji vlastní rodinu v mnoha případech, vzhledem tomu, že studujete.
No 35, to máte už 10 let praxe.
Ale ta praxe vlastně není placená na ten plný jaksi platový výkon. Čili to srovnání třeba s někým, kdo si může hned po škole založit třeba svoji soukromou společnost, tak tady silně pokulhává.
Je to tak. No ale ještě se k tomu vraťme. A ti lékaři si ale můžou vydělat víc skrze ty služby, ty přesčasy. A těch je ohromné množství, jak my víme a jak jsme i ukázali v tom průzkumu. Je jich tak moc, že porušujeme zákoník práce, abychom zajistili zdravotní služby. No a spolu s těmi službami se ten výdělek dostává asi tak na dvojnásobek. Čili průměrný plat lékaře v České republice je 99 tisíc korun, v tuto chvíli zaokrouhlíme to asi 100 tisíc korun, ale to bere do úvahy všechny ty služby, ty přesčasy, které máme.
Které potom vedou k té spánkové plosti,
tak,
například.
Přesně, které vedou k tomu, že jedete ze služby autem a nabouráte. No.
Takže to nakonec...
Takže otázka, jestli to stojí za to.
Tak.
No, já bych to chtěl jako vztáhnout, tady tu mzdu nebo plat k tomu zahraničí tím způsobem, jak vím, že to tam funguje, nebo v té Americe, kde jsem byl já, tam ti mladí lékaři, ti pracují stejně jak my, možná dokonce ještě i více. Oni mají tak za týden kolem 60 až 80 hodin týdně odpracovaných, což je hodně. Znamená, mají spoustu těch služeb, těch nočních, ale na nich stojí ten provoz těch nemocnic v noci. Oni taky nemají vysoký plat, oni si vydělají třeba kolem 80 tisíc dolarů za rok, což v jejich očích je málo. Stále je to ale dvojnásobek průměru v USA. Ale potom, po té atestaci, po tom intenzivním tréninku, oni už ty noční služby neslouží v takové míře v té nemocnice. Čili dělají to jenom, když jsou mladí, čerství, po té škole nějakou dobu, ta nemocnice díky tomu udržuje ten noční provoz a ti zkušení, ti konzultanti, tak ti jsou doma na telefonu. A je zájmem těch konzultantů, co nejlépe a nejintenzivněji a nejrychleji vycvičit ty mladé doktory, aby jim nevolali, aby nemuseli chodit z toho domu na tom telefonu do té nemocnice a řešit to za ně.
Takže opět tržní zájem.
Tržní zájem, prostě. Tam je, a v tom je ta dokonalost. A já teď neříkám, jestli bychom měli mít v České republice stejné platy nebo mzdy jako v USA. Ne, neměli, nemáme, ani nebudeme mít nikdy, prostě, protože ta naše ekonomika je slabší. Ale mluvím o těch poměrech a o té organizaci a o těch tržních principech. Ten systém je prostě jednoznačně dobře nastavený v tom, že ti staří jsou maximálně motivovaní k tomu, aby ty mladé to co nejrychleji a nejlépe naučili, aby jim prostě nevolali domů, ať oni nemusí jezdit v noci ty výjezdy a pomáhat jim tam v té nemocnici.
Čas nás už trochu tlačí, takže teď vás poprosím už spíš jenom takovým krátkým výčtem. Kde vlastně vy vidíte největší, řekněme, reformní potenciál ve zdravotnictví? Co by se mělo na prvním místě nebo prvních třech místech hlavně změnit, aby to trochu líp fungovalo?
Já bych úplně změnil koncept toho, jak tady chodí akutní pacienti, systémem vybudování urgentních příjmů. To, co my máme v České republice, to nejsou urgentní příjmy, to nejsou emergency, to jsou takové dispatchingy. Znamená, bychom potřebovali ideálně, podle mě, zavést ten angloamerický systém emergency jako vstupní brány do nemocnice. Já jsem se o tom bavil s několika lékaři, přáteli, co mám v zahraničí, a oni vůbec nechápou, jak můžeme vlastně jako tady poskytovat tu péči v nemocnicích bez těch emergency. A ono skutečně emergency tady nemá téměř žádná nemocnice, trochu se tomu blíží v Pardubicích a v Hradci Králové, pokud vím, a o něco se snažíme v Motole, ale taky to není prostě emergency toho amerického stylu, kde prostě pacient přijde a vyřešíte tam s ním všechny akutní věci. Tak myslím si, že toto bychom měli v České republice zavést. Bohužel debata na toto téma se vůbec nevede, absolutně. Přitom je to absolutní klíč průchodu pacienta v těch systémech, o kterých mluvím. To je jako základní kámen. Na to, aby to bylo, tak potřebujete lidi, co jsou to schopni dělat, to znamená, potřebujete vytrénovat, to znamená, musíme zavést vzdělávací program, nějakou novou atestaci, která by se skutečně věnovala tady tomu a tím vlastně změnit tok a průchod toho pacienta systémem. A to bych já udělal jako absolutně první věc. A druhá věc je určitě potřeba změnit systém těch zdravotních pojišťoven. A třetí věc je potřeba nějakým způsobem přistoupit k té síti nemocnic. A jestli ne ty nemocnice, některé možná zrušit, anebo je transformovat na jiný typ zařízení. protože je potřeba lidem nějakým způsobem vysvětlit, že je mnohem lepší pro vás jako pro pacienta, pro klienta, když pojedete 50 km daleko do skvělé, kvalitně vybavené nemocnice s cvičenými lékaři, než když tu nemocnici budete mít za humny, budete to mít pěšky, nebo to budete mít 10 km, ale v té nemocnici jsou přepracovaní lékaři a sestry, kteří kroutí možná už svoji pátou službu během dvou týdnů, jsou unavení, tím pádem nevrlí a možná ještě i po cestě domů nabourají a zabijí se. To prostě není dobrá služba pro vás jako pro pacienta. Je skutečně lepší jít 50 km daleko. Je mnohem levnější, kdybychom zaplatili pacientům transportní službu, které bude vozit do té nemocnice 50 km daleko, než jim udržovali funkční nemocnici za plotem baráku.
Za tipy na zlepšení českého zdravotnictví děkuji svému dnešnímu hostu, panu doktorovi Martinu Kočímu. Díky, že jste si s náma povídal.
Já děkuji za pozvání.
Naslyšenou příště.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.